Burdiñola.
Musikaleiak etek zuten garrantzia asko apaldu da. Baliteke zuten balioa galdu izana. Metal bandak kritikoak izan ohi dira leiaketekin. Trampaz josita daudela diote. Ordea, askok parte hartzen segitzen dute urte batetik bestera. Fenomeno bitxia. Metalzale, ongi etorri Burdiñola Heavy Metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bideiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Ez ustekoak ematea gustuko du Alemaniako Freedom Call taldeak. Aurreko lana sorpresa negatiboa izan bazen, Beyond disko berriarekin ahoa bete hortz geratu gara. Erabat harrituta. Ezeronik espero ez duzunean, kontrakoa gertatzea zoragarria da. 2014aren lehen bi hilabeteak pasata, urteko power metal disko onenetakoa izango dela esatea, ez da astakeria. Formula zaharrak berrituta, burutik kendu ezin dituzun melodiak sortu dituzte. Erruduna noski, Chris Bay handia da. Knights of Tarragon kantua entzun dugu aurrena. Segidan berriz, hauxe duzue, Rhythm of Light.
In the rhythm of light. I got the power of the world. I grab the universe in a twilight galaxy. I'm gonna be the master of the light. In the rhythm of my heart, the rhythm of my soul, in the rhythm of the light. Moving my mental faith in mind, I'm gonna cast out demon spell. In the rhythm of my heart, the rhythm of my soul, in the rhythm of the night, in the rhythm of light, in the rhythm of time. You're gonna dream forever, fight for your vision of life. Together.
Finlandia eta Japoniaren artean dagoen distantzia txikitu du Whispered taldeak. Jatorrizkoa duten metal tradizioari, Asiako folk elementuak gehitzen dizkiote. Bestelako elementuak ere, samuraien historioak eta Japoniako kondaira zaharrak. Horregatik da bereizgarria Finlandiarren Shogunate Macabre bigarren diskoa. Hold This World kantuaren ondoren dator urrengoa, One Man's Burden.
Arri sarrete!
Norvegiako metal banda gehintxuenek black metala barneratua dute. Azaleratzeko modua da desberdina. Iskald taldeak ere, black sustraia du bere proposamenean. Zertxobait melodikoagoa bada ere. Nedom Och Nord laguarren lanak, zeresana eman du metal edabide berezituetan. Eta sarean, ero moduan diskoak deskargatzen ibiltzen direnek ere txalotu dute. Eta hori bada zerbait. Hauxe duzue, A Fading Horizon.
Yeah.
urrutira joan gabe, gure lurraldetik gertu, arreta merezi duten taldeak daude. Galizian, Lugon, topatuko dugu, Barbarian Prophecies banda benetan interesgarria. Black zein death metal doinuak jorratzen dituzte, bortizkeriari mugak jarri gabe. 13, hirugarren diskoa, gure nobedade hautatuen zerrendan sartu dugu. Bai, jasotzen ditugun gomendioei kasu egiten diegu. Barbarian Prophecies, Twilight of Mankind.
Herriko burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
We'll be right back.
Betiko zalantza da, betiko kezka. Ipar Euskal Herrian badira hegoaldetik hurbil sentitzen diren metal taldeak. Ordea, frantsesak direnak ere badira. Gojira bezalatxu, mugan kokatuko dugu Miarritze eta Baiona bitarteko Silent Opera banda. Duela oso gutxi, Reflections lehendabiziko diskoa plazaratu dute Massacre Records diskoetxe ezagunarekin. Horrela, nazioarteko ateak zabaldu dituzte eta orain, dagokien lekua topatzea da beraien erronka. Death melodiko zein sinfonikoaren osagaiak ondo nahaztuta, koktel profesionala lortu dute. The Great Chessboard abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue, Down of the Fool. 15 urte ez dira egunero betetzen. Hori pentsatuko zuen Bizkaiko Erles taldeak bere ibilbidearen pasarteak errepasatzen hasi zenean. 1989an hasi zirenetik, garaionak eta ez ainonak pasa dituzte. Bide horretan, estudioko lau diskoa aurkeztu eta orain The Best and Rarities bilduma berezia prestatu dute. Abesti esanguratsuenak eta bitxikeriak berreskuratzeko probestu dute. Hona hemen, orain arte argitaratu gabeko kantu bat, The Reason.
Here we go, here again, listen to all that we've gotta say. After all, we're still the same, needing rock and roll like air.
Maketa zen grabazio zaharrak digitalizatzen dabiltzanei asko zor diegu. Euskal Herriko metal diskografiak erreferentzia asko eman ditu, eta bereziki, kasetean ateratako maketa asko daude. 1984an, Bizkaiko Willow taldeak bere maketa bakarra plazaratu zuen. Heavy metal klasikoa zein progresiboa lantzen zuten, eta abesti bilduma deigarria osatu zuten. Willow desagertu ondoren, Guillermo abeslariak The Name taldea sortu zuen, egun martxan dagoena, baina orain egin dezagun denboran atzera. Willow, Let's Get Cracking. Astelenetan, gaueko amaiketan,
Gurdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazpi, musikarekin bat. Alemanian hasitakoa leku berean bukatuko dugu. Denboraren makina ordea, 2004an geldituko dugu. Urte seinalatuan, Atrocity banda veterano eta bitxiak Atlantis diskoa argitaratu zuen. aro berri bati eman zioten hasiera. Metal industrial eta gotikoa zertxobait gogortu, eta hasi ziren garaiko death metal zuzena gaurkotu zuten. Alexander Krull, bandako lider hotzaren gidaritzapean, harrera ona izan zuten edabide berezituetan. Hori dela eta, programari bukaera emateko, Alemaniaren aipaturiko lanetik Enigma kantu iluna hautatu dugu. Urrengoan, metal mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.
Shit!